أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.
Sucht ihr etwa begierig die Männer statt der Frauen auf? Schneidet den Weg ab und begeht in euren Versammlungsorten das Unsägliche? Doch die Antwort seines Volkes lautete lediglich, dass sie sagten: Bring uns doch die Strafe Allahs herbei, wenn du denn zu denen gehörst, die die Wahrheit sagen.